Europa Liberă în direct. Bună seara, la microfon Ileana Gerchescu, iată titlurile de la această oră. Anul 2007 nu este o certitudine pentru admiterea României în Uniunea Europeană, avertizează la București Gary Titley, vicepreședintele grupului socialist în Parlamentul European. Republica Moldova susține că problemele nerezolvate cu România amenință însă, citez, existența statului moldovenesc. UDMR nu va rupe alianța cu PSD-ul înainte de alegerile generale, a decis Consiliul Reprezentanților Unionari. Cresc tensiunea în Orientul apropiat, Siria avertizează că va reacționa, Israelul că va continua să atace ținte legitime. Statele Unite nu au renunțat încă la ideea unei noi rezoluții ONU privind Irakul. Iar în încheierea emisiunii vă invit să ascultați, între altele, un interviu cu ultimii laureați ai premiilor Prometheus. Un sfârșit de săptămână dominat de probleme de politică externă, fie că este vorba de ambițiile României de a se integra în Uniunea Europeană, fie că este vorba de relațiile ei cu vecinii de la Est. Anul 2007 nu este garantat pentru admiterea României în Uniunea Europeană, a declarat la București Gary Titley, unul din vicepreședinții grupului socialiștilor europeni. Titley și Jan Marinus Viersma, de asemenea vicepreședinte, participă la seminarul pe tema extinderii Uniunii Europene, organizat de grupul parlamentar al socialdemocraților de la București. Liana Ionescu a stat de vorbă cu Gary Titley.
L-am întrebat pe domnul Gary Titley dacă la Bruxelles există un curent, o tendință de a considera 2007 ca dată nerealistă de aderare a României și Bulgariei la Uniunea Europeană. Dacă nu, cumva, următorul val al extinderii este amânat până când și Croația va fi pregătită pentru integrare. Iată răspunsul domnului Gary Titley.
In 2007, there is no question of anybody in Brussels wanting to postpone.
Nu este un motiv de îngrijorare în legătură cu 2007, legat de faptul că Bruxelles vrea să amâne viitoarea extindere. Uniunea Europeană face tot ce stă în putință pentru ca această dată, pe care voi ați ales-o, să fie respectată și nu se pune problema ca o țară să aștepte altă țară până când va fi gata. Tot ceea ce noi spunem este că oamenii nu trebuie să considere 2007 drept ceva bătut în cuie, drept o certitudine. România va adera la Uniunea Europeană în 2007 dacă și numai dacă va satisface criteriile, dacă va duce la capăt reformele, iar Comisia Europeană va aprecia că România a îndeplinit toate cerințele pe care trebuie să le satisfacă orice țară candidată. Așadar, nu vă gândiți că extinderea se va amâna, dar nici să nu credeți că România nu trebuie să continue procesul de reformă pentru că va fi primită automat în Uniunea Europeană. Subliniind încă o dată că nu există o garanție că România și Bulgaria vor adera la Uniunea Europeană în 2007, responsabilul pentru extindere al grupului socialiștilor europeni, Gary Titley, a spus că România mai are multe lucruri de făcut în domeniul agriculturii, al mediului, al infrastructurii și a insistat pe ideea continuării eforturilor pentru combaterea corupției. În opinia oficialului european, schimbarea legilor nu este suficientă. Legile trebuie aplicate și sunt necesare acțiuni concrete, a spus el, și nu vorbe în vânt. Liana Ionescu, Radio Europa Liberă, București.
Republica Moldova a cerut medierea Consiliului Europei pentru rezolvarea divergențelor cu România, se arată într-un comunicat al Ministerului de Externe de la Chișinău, dat publicității ieri seară. În declarație se mai arată că joi, citez, reprezentantul permanent al Republicii Moldova la Consiliul Europei a atenționat Comitetul de Miniștri asupra problemelor persistente în relațiile bilaterale dintre Moldova și România, care în prezent nu își pot găsi soluția în cadrul dialogului bilateral. În opinia guvernului de la Chișinău se mai arată prezența acestor probleme, lipsa progresului în soluționarea lor, pune în pericol însăși existența statului moldovenesc, destabilizează situația din țară, frânează simțitor procesul soluționării definitive a conflictului transnistrian, influențează negativ perspectivele integrării europene a Republicii Moldova. Documentul nu precizează însă care sunt divergențele la care se face referire. La București am încercat să obținem o primă reacție sau un prim comentariu de la Ministerul de Externe. Pentru moment nu avem niciun fel de comentariu, ni s-a spus, dar se pregătește o declarație de presă. La Chișinău, corespondenta Europei Libere, Viorica Zaharia, a cerut opinia liderilor opoziției despre natura relațiilor moldo-române și inițiativa guvernului de a cere medierea Consiliului Europei. Primul este Iurie Roșca, care prezintă punctul de vedere al Partidului Popular Creștin-Democrat.
Această declarație se înscrie în tactica războiului rece pe care îl poartă oficialitățile de la Chișinău împotriva României, război care este purtat la indicația patronilor guvernării comuniste de la Moscova, deoarece, din păcate, Federația Rusă consideră că, anume înveninând relațiile între Republica Moldova și România, fosta metropolă își poate conserva mai bine interesele militare, politice și economice în Republica Moldova. Probabil că această declarație este și rodul unei frustrări pe care o resimte guvernarea de la Chișinău în momentul în care a realizat că lipsa unui tratat de bază între România și Republica Moldova nu poate constitui o piedică pentru România în accederea acesteia în Alianța Nord-Atlantică și Uniunea Europeană. Este regretabil acest nou atac nefondat al autorităților comuniste împotriva României, dar sunt convins că această provocare nu va reuși să cauzeze prejudicii statului român pe plan internațional.
Este opinia Partidului Popular Creștin-Democrat de opoziție. Iată și opinia Alianței Moldova Noastră prezentată de Viaceslav Untilă.
Pe parcursul celor 2 ani de guvernare, comuniștii au demonstrat capacități extraordinare de înrăutățire a relațiilor cu vecinii. Declarația reprezentantului permanent al Republicii Moldova la Consiliul Europei, declarația domnului Tulbure, se încadrează perfect în aceste acțiuni și nici într-un caz nu este îndreptată la limpizirea relațiilor moldoromâne. În ultimele inițiative politice ale partidului Alianța Moldova Noastră, noi am formulat propuneri clare pentru soluționarea definitivă a conflictului transnistrian. Noi vedem soluționarea în reformarea mecanismului internațional de mediere a procesului de reglementare politică a conflictului. Aici noi propunem extinderea formatului mediatorilor prin includerea Uniunii Europene, a Statelor Unite ale Americii și a României. În programul politic al Alianței Moldova Noastră este clară stipulată prioritatea integrării europene a Republicii Moldova. Această sarcină poate fi realizată prin sprijinul exprimat și demonstrat de România. În ceea ce privește pericolul existenței statului moldovenesc, acest pericol nu vine nici într-un caz de la România, ci de la actuala guvernare comunistă, de la politica ei duplicitară, politică lipsită de coerență, dacă vreți.
A fost opinia lui Viaceslav Untilă. Care este poziția Uniunii Europene față de situația tensionată din Republica Moldova, provocată în primul rând de criza transnistriană? Și asta în perspectiva admiterii României, ceea ce va face din Republica Moldova noul vecin al unei uniuni extinse. Liana Ionescu a stat de vorbă ieri cu Jan Marinus Viersma, vicepreședinte al grupului socialiștilor europeni, aflat la București pentru seminarul pe tema extinderii Uniunii. Viersma este însă și membru în delegația Uniunii Europene, s-a ocupat de Moldova, a vizitat de câteva ori Chișinău și a declarat corespondentei noastre:
în legătură cu Transnistria, știm foarte bine ce se întâmplă acolo. În ceea ce mă privește, sunt membru al Uniunii Europene pentru Moldova și am fost acolo de mai multe ori. Cred că Uniunea Europeană are un rol important pentru a se ajunge la o înțelegere între Chișinău și Tiraspol. În primul rând, trebuie să se găsească o formulă acceptabilă de ambele părți. Totodată, credem că ar trebui făcute mai multe presiuni asupra Ucrainei și a Federației Ruse pentru ca aceste țări să coopereze în găsirea unei soluții. Ca parte a politicii de securitate comune a Uniunii Europene, ar trebui trimise acolo forțe de menținere a păcii, în Moldova, așa cum există și în Macedonia. Ar trebui totodată ca Uniunea Europeană să fie mai angajată în soluționarea pașnică a conflictului, să facă mai multe presiuni asupra autorităților de la Tiraspol. Considerăm că situația din Transnistria este inacceptabilă. Este o gaură neagră a Europei, în care sunt posibile orice fel de activități, crime, contrabandă. Această situație nu ar trebui tolerată. Cred că ar trebui ca Uniunea Europeană să fie mai mult interesată să oprească aceste activități ilegale care au loc în Tiraspol și cea mai bună cale este de a se găsi o soluție de compromis între Chișinău și Tiraspol care să respecte firește integritatea teritorială a Republicii Moldova.
Este opinia lui Jan Marinus Viasma, vicepreședinte al grupului socialiștilor europeni, prezentată de către Liana Ionescu. La Târgu Mureș a avut loc reuniunea Consiliului Reprezentanților Unional ai UDMR. O reuniune deosebit de tensionată, după cum relatează și corespondentul Europei Libere, Peter Lip.
Atmosfera era deosebit de încărcată, dat fiind ultimele evoluții din sânul Uniunii, în special demersurile aripii disidente, numită radicală, care a purces la o secesiune fățișă prin înființarea Consiliului Național Secuiesc. Raportul politic adresat delegațiilor de președintele Marco Bello, din nou un soi de eseu politico-filozofico-poetic, s-au făcut referiri la problemele strigente care preocupă comunitatea maghiară. Ca de obicei, liderul UDMR a făcut numeroase apeluri la unitate, subliniind și faptul că locul maghiarilor ardeleni este acasă și că principalul inamic este naționalismul românesc. După ce a făcut o trecere în revistă a realizărilor Uniunii, Marco a futurat ideea integrării europene și NATO. Revenind la ideea revigorării naționalismului românesc, tema a revenit la statuia Libertății de la Arad. În pofida opoziției PSD în această problemă, liderul UDMR a apreciat că colaborarea cu această formațiune politică nu trebuie abandonată. În caz contrar, a afirmat el, s-a dat undă verde PRM-ului. Cu toate acestea, nu s-a sfii să aducă acuzații partidului de guvernământ, precizând că Adrian Năstase s-ar putea să atragă voturile peremiste, dar să le piardă pe cele ale maghiarilor, fapt care a fost caracterizat de Marco drept un târg prost.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Situația din Orientul Apropiat devine din ce în ce mai tensionată, mai ales după ultimul schimb de replici dure și amenințătoare între Israel și Siria. Detalii de la Edelina Stoian.
Siria își rezervă dreptul de a riposta cu toate mijloacele care stau la dispoziție la orice atac israelian. Dreptul la autoapărare este un drept recunoscut de toate țările, a declarat ministrul de externe, Bushra Kanafani, la o săptămână după atacul aerian israelian de pe teritoriul sirian. Siria a cerut Națiunilor Unite să adopte o rezoluție care să condamne atacul israelian, dar textul rezoluției nu a fost supus la vot ca urmare a împotrivirii Statelor Unite, care au drept de veto. La Damasc, președintele Bashar Assad, care a conferit cu emisarul ONU pentru Orientul Mijlociu, Terje Rød Larsen, a calificat guvernul premierului israelian Ariel Sharon, drept cităm, un guvern belicos care nu poate supraviețui fără să declanșeze războaie. Cu două zile mai devreme, Sharon declarase, cităm, Israelul va continua să-și apere cetățenii și nu va ezita să-și atace inamicii oriunde și prin orice metode pe care le va considera necesare. În același timp, a adăugat șeful guvernului de la Ierusalim, nu vom rata nicio șansă de pace cu vecinii noștri.
Mulțumesc, Adelina Stoian. Președintele Autorității Palestiniene, Yasser Arafat, s-a întâlnit între timp cu premierul de Senat, Mahmoud Kurey, în tentativa de a rezolva problema creată de refuzul Parlamentului palestinian de a vota noul guvern. În acest moment, guvernul acționează în baza unui decret. Iar Kurey a lansat chiar ideea că s-ar putea retrage de la conducerea guvernului. Un lider al comunității kurde din Irak și membru în Consiliul de Guvernare a declarat că irachienii se opun, uniți, participării Turciei cu trupe la misiunea internațională de stabilizare a țării. Masud Barzai a precizat că membrii Consiliului discută în acest moment problema trupelor turcești cu administratorul civil al Irakului, americanul Paul Bremer. Pe de altă parte, la Washington, secretarul de stat american Colin Powell a declarat că Statele Unite nu au renunțat încă la ideea de a trece prin Consiliul de Securitate o nouă rezoluție ONU privind Irakul. Revine la microfon Edelina Stoian.
Reprezentanți oficiali americani se străduiesc să înlăture scepticismul de la ONU cu privire la noua rezoluție americană vizând Irakul. După cum a afirmat secretarul de stat Colin Powell, până săptămâna viitoare, după convorbirile telefonice pe care le va avea la acest sfârșit de săptămână cu mai mulți miniștri de externe, se va putea ști dacă proiectul noii rezoluții propus de partea americană este sau nu acceptabil. Statele Unite speră să poată convinge alte țări să participe cu trupe și ajutoare la acțiunile din Irak, ceea ce a fost primit cu îngrijorare de unii membri ai Consiliului de Securitate și de secretarul general al Națiunilor Unite, Kofi Annan. În cadrul Consiliului de Securitate, dezbinatori cum de războiul din Irak, opiniile sunt acum împărțite în ce privește orarul transferării puterii către irachieni, precum și rolul Națiunilor Unite în vederea stabilizării situației și a reconstrucției irachiene.
Săptămâna viitoare la Viena au loc noi negocieri între Serbia și regiunea separatistă Kosovo, aflată acum sub administrația Națiunilor Unite. Președintele regiunii Kosovo, Ibrahim Rugova, a anunțat că va participa la aceste discuții. Sunt primele organizate după campania NATO împotriva Serbiei din 1999. Oficialitățile ONU care mediază discuțiile au declarat deja că nu se așteaptă la rezultate concrete. Important este faptul că aceste negocieri au loc. Războiul de secesiune din fostul spațiu balcanic au lăsat milioane de oameni pe străzi și nu numai aceste conflicte. Este vorba despre așa numiții refugiați în propria țară. Organizația pentru Securitate și Cooperare în Europa a întocmit un raport privind soarta acestor refugiați, raport pe care vi-l prezintă Rodica Dinulescu.
În Europa mai există încă 3 milioane de refugiați în interiorul țărilor lor. Aceasta este concluzia raportului întocmit de gruparea Global IDP Project cu sediul la Geneva și prezentat Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa, OSCE. Global IDP Project monitorizează situația refugiaților interni din peste 50 de țări. Potrivit lui Christophe Beau din partea grupării amintite, refugierile interne și strămutările sunt îngrijorătoare pentru OSCE din cauza impactului asupra drepturilor omului, din motive umanitare și de securitate. În multe cazuri, sfârșitul unor conflicte active, a unor războaie și crize politice, duc la prăbușirea în mizerie a refugiaților, deoarece guvernele respective consideră că aceste persoane vor doar să profite de pe urma sistemelor caritative din țările lor. Reprezentantul grupării Global IDP Project subliniază că o mare parte a refugiaților interni continuă să trăiască în centre colective, nu dispun de terenuri de cultivat, nu au acces la alte surse de venit și au de făcut față discriminării când încearcă să obțină acces la serviciile publice. Drept exemple, Christophe Beau dă situația refugiaților interni din regiunea Caucazului, din sud-estul Europei și din Turcia, unde de peste 10 ani aceste persoane trăiesc departe de casele lor cu slabe perspective de viitor.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Și încheiem emisiunea din această sâmbătă cu două note culturale. La București s-au decernat în aceste zile marile premii Prometeus. La categoria Opera Omnia, câștigătorii sunt doi artiști plastici recunoscuți în țară și în străinătate prin lucrările lor de artă monumentală. Este vorba despre Silvia Radu și Vasile Gorduz, ambii membri ai Uniunii Artiștilor Plastici, cu care a stat de vorbă colega noastră Claudia Tița.
Atelierele vecine ale artiștilor Silvia Elena Radu și Vasile Gorduz, deținători ai Marelui Premiu Prometeus Opera Omnia 2003, ascund silabele mari ale unei experiențe începute în anii 60, continuate în tot acest timp cu expoziții și lucrări de artă monumentală amplasate la Sevilla sau la Toronto, dar și la Timișoara sau București, și încununate cu premii naționale ale Uniunii Artiștilor Plastici din România, la care se adaugă, iată, trofeul instituit de Fundația Anonimul. I-am găsit pe cei doi artiști meditând asupra rosturilor artei monumentale într-o lume postmodernă în care nu monumentalul face regula și în care rostul și statutul omului de cultură trebuie serios rediscutate.
Arta monumentală, la ora actuală, suferă din mai multe cauze. Pe de o parte, cei care ar trebui să susțină din punct de vedere material arta monumentală nu au destule resurse, vorbesc de instituțiile statului. Pe de altă parte, pe plan local, se întâmplă o sumedenie de lucruri neplăcute, în sensul că se fac pe banii publici o seamă de lucrări monumentale, treburi făcute de mântuială, cu oameni nepricepuți, și de aici ajungem în situația în care putem spune că la ora actuală apar mai multe lucruri proaste decât apăreau înainte, ceea ce este trist. Ce mai, în concluzie, arta monumentală suferă la noi cum suferă multe sectoare artistice, cum suferă filmul românesc, teatrul românesc și literatura la fel, revistele sunt într-o situație dezastroasă, așteaptă sponsorizări care nu vin.
Când avem încă o lege a sponsorizării, de ce nu există o lege a sponsorizării care să încurajeze, că avem mare nevoie?
Doamna Silvia Radu, să vorbim despre copie și original. Copiile abundă în lumea noastră și originalul stă în ateliere necumpărat.
Știți cum e asta? Este ca, eu spun un lucru, le spun tinerilor, nu vă dați seama că voi trăiți prin, cum să spun, prin, nu trăiți direct, deci trăiești prin televizor, trăiești prin revistă, nu trăiești direct, asta e și cu copia și cu originalul, vedeți? Deci noi trăim prin intermediar. Noi nu mai trăim direct, adică emoția noastră este, nu mai e totală, este o emoție care nu mai există până la urmă, că tot te emoționezi în fiecare seară, că tot vezi că moare cineva sau știu ce se mai întâmplă, când într-adevăr se întâmplă ceva de adevărat, te mai emoționezi. Eu am făcut expoziția la Târgu Mureș, cu o mare plăcere, cu o mare plăcere. Atât de puțin lumea a venit încât când venea câte cineva și se bucura de expoziție, eram absolut fericită, încă mi se părea, zi, a făcut lucrul degeaba. Pentru noi a fost o mare șansă a noastră, a venit la noi Mircea Olib, critic de artă la Bistița Năsăud. Și acum, cred că aproape un an de când a venit și ne-a propus, nu vreți să faceți expoziție la Bistița? Sigur că da, am spus, facem expoziție la Bistița. Au venit în primăvară, cu elan, mi-au luat mie tot atelierul, toți îngerii de aici au încărcat în mașini, picturi, tot ce am avut și l-au dus la Bistița. Am făcut o expoziție eu în iulie, după aia mi-au transportat-o la Târgu Mureș, o să fac la Cluj, Gorduz a făcut acum, de-abia a deschis-o la Bistița Năsăud.
Care sunt modelele în ziua de astăzi pentru artiștii tineri și pentru artiștii cu experiență, nu?
Eu sper că și pentru artiștii tineri mai există artiști care au modele asemenea cu ale noastre, sper asta, adică sunt, și chiar, nu mai sper, sunt chiar convinsă că doar noi, soțul meu fiind profesor, la noi mai intră tineri în atelier și mai avem și prieteni tineri, chiar dacă n-au fost studenții lui, dar în general mi-e frică de faptul că tinerii își pierd apetența pentru modele, pentru că e foarte greu să mai fii puternic într-o lume în care ești hărțuit din toate părțile de o imagine prost plasată, de informații care te sufocă și așa mai departe. Este foarte greu și, pe urmă, de tentații. Trebuie să fii foarte bine educat, foarte bine mobilat din toate punctele de vedere ca să reziști, să ai drumul tău umil și bine susținut până la capăt.
Domnule Vasile Gorduz, ce mai vede artistul în exterior, extramuros, astăzi?
Sigur că, din punct de vedere vizual, lumea la ora actuală e absolut agresivă. Artistului ce să-i rămână? Să-i rămână să se comporte exact cum, asta pe măsura talentului și a respirației lui culturale, să se manifeste exact cum s-au manifestat înaintașii noștri, vârfurile. Pentru că artele, nu așa cum se crede, nu se schimbă chiar așa de ușor. Ce se întâmplă la ora actuală e vorba de o confuzie teribilă și mulți dintre tineri se înscriu în acest front al confuziei din cauza că țin neapărat să fie noi, să fie moderni, să fie la ordinea zilei, să fie în pas cu moda până la urmă. Și când ești în pas cu moda, cobori dintr-o dată stacheta artistică a lucrului. Când e vorba de trăsăturile creștine în arta unui artist, aici lucrurile formal vorbesc. Niciodată nu trebuie aduse la așa zisele tipare ale zilei, pentru că ele au tiparele lor bine stabilite și noi trebuie să ne le însușim. Calitatea noastră dă nota nouă, aspectul nou al celor făcute, pentru că În esență, schemele trebuie păstrate așa cum ne-au fost nouă predate de cei vechi.
A fost un interviu realizat de Claudia Tița cu Silvia Radu și Vasile Gordus, membri ai Uniunii Artiștilor Plastici și laureați ai marilor premii Prometeus la categoria Opera Omnia. Între 8 și 13 octombrie se desfășoară la Frankfurt pe Main, în Germania, Târgul Internațional de Carte, cel mai mare târg de acest gen. Rusia este anul acesta invitată de onoare. România, pe de altă parte, este prezentă cu un stand de 48 de metri pătrați, cea mai mare suprafață închiriată vreodată de Ministerul Culturii și Cultelor de la București. Ascultați în continuare o relatare semnată de corespondentul Europei Libere, William Totoc, care trece în revistă temele abordate în această toamnă de autorii prezenți la Frankfurt.
În pofida recesiunii economice prin care trece astăzi Germania, cea de-a 55-a ediție a Târgului de Carte de la Frankfurt pe Main este din nou un mega eveniment la care participă editori din peste 100 de țări. Cifrele sunt impresionante. Aproximativ 5.000 de editori expun peste 350.000 de cărți. Numai din Germania au venit 2.600 de edituri, depășind cu 350 numărul editurilor germane prezente anul trecut. Pentru directorul târgului, Volker Neumann, aceste cifre sunt o dovadă certă că industria editorială nu se mai află în impas. Presa s-a grăbit să desprinde în acest munte de cărți titlurile cele mai importante, prezentându-le în suplimentele literare apărute cu prilejul târgului. Dacă în trecut beletristica germană a dezbătut în primul rând teme sociale și politice, în toamna aceasta au apărut vreo 20 de romane de dragoste și de familie. Pentru săptămânalul Der Spiegel, aceste cărți sunt o dovadă că literatura germană contemporană se reorientează spre temele general umane. Păreri similare au exprimat și ziarele Frankfurt Allgemeine Zeitung, Neue Zürcher Zeitung, Die Welt sau Die Tageszeitung. În acest context s-a evidențiat romanul lui Hans-Josef Orteil, intitulat Marea Dragoste. Orteil prelucrează în acest roman anumite experiențe personale, însă fără a încălca regulile discreției și fără a abuza de libertatea de creație. Alți romancieri au mers ceva mai departe și nu s-au oprit doar asupra simplei literarizări. Dezvăluirea unor detalii intime și crearea unor personaje literare ușor de identificat au avut repercusiuni juridice destul de neplăcute. În urma unor plângeri adresate justiției de către persoane care s-au recunoscut în ultimul roman al lui Alban Nicolae Herbst, cartea a fost retrasă din librării. Critica literară deplânge în continuare lipsa marelui roman care tematizează drama germano-germană. Deși mulți autori au abordat această temă, rezultatele nu sunt satisfăcătoare. Tânăra scriitoare Iulia Frank a încercat să vină în întâmpinarea acestor nemulțumiri articulate de critici. Ea a publicat acum un roman intitulat Foc de tabără, în care zugrăvește experiențele unui om tânăr din fosta RDG care emigrează în vest. Traumele totalitarismului apar în schimb în numeroase cărți scrise de către autor ruși. Anul acesta Rusia este invitată de onoare a târgului sub titlul generic Pagini Noi. 150 de scriitori din Rusia și-au prezentat lucrările lor, participând la lecturi publice și la emisiuni televizate. Printre invitați se află de pildă și Vladimir Makanin, care a rostit la Frankfurt cuvântarea festivă de deschidere a târgului. Makanin, născut în anul 1937, este unul dintre cei mai importanti scriitori contemporani din Rusia, fiind considerat un elev postmodern al clasicilor Pușkin, Gogol și Dostoevski. Makanin este autorul romanului social-critic Underground sau Un erou al timpurilor noastre. Personajul principal al acestui roman este un fost scriitor disident care devine o victimă a situației economice și sociale postcomuniste. Lista scriitorilor ruși prezenți la Frankfurt mai cuprinde și alte personalități celebre ale vieții literare ruse ca Vladimir Sorokin, Ludmila Ulitskaya, Natalia Tolstoia sau Anatoli Pristavkin.
Mulțumesc, William Totoc. Târgul se încheie mâine cu decernarea premiului păcii al liberalilor germani. Laureata din acest an este scriitoarea din Statele Unite, Susan Sontag. Vom reveni, deci, duminică cu o relatare despre decernarea acestui premiu. Cu aceasta se încheie și emisiunea Europa Liberă în direct, prezentată astăzi de la Praga de Ileana Giurchescu, care vă mulțumește pentru atenție.
Ați ascultat? Europa Liberă în direct.